Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova shënon përvjetorin e 21 të lirisë. Linqimi Vjosa Osmanit po bëhet në funksion të agendave politike, thonë analistët. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar tkuret për 20.4% gjatë muajit prill. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po shënon të premte 21 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s, përkatësisht trupave shumë kombëshe të KFOR-it. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo çlirimit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka bërë homazhe pranë memorialit të ushtarëve të KFOR-it, të cilët kanë humbur jetën derisa kanë qenë duke shërbyer në këtë vend. Është ditë e veçantë për popullin e Kosovës. Këtë ditë secili prej neve kemi parasysh entuziazmin dhe emocionin që kanë përjetuar qytetarët e Kosovës në ditë kur trupat e NATO-s futeshin në Kosovë. Jemi falënderues për partnerët tan ndërkombëtar për lirin që ne sot e gëzojmë, ka thënë Hoti. Ndërhyrja e NATO-s, përkatësisht dislokimi trupave paqëruese të KFOR-it më 12 qershor të vitit 1999, pasoi fushatën e sulmeve ajrore të Aleancës Veri Atlantike kundër Thaçeve të Serbe në Kosovë dhe në Serbi që zgjati 78 ditë. Mosmiratimi projekt ligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare, për të cilat kanë arritur pajtueshmëria autoritetet e Kosovës, kanë nxitur reagimin e ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë Christian Held. Kuvendi i Kosovës në seancën e mbajtur më 11 qershor ka dështuar që të miratojë një sër marrëveshjesh ndërkombëtare financiare që qeveria e Kosovës ka nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Christian Held ka kritikuar kuvendin e Kosovës për këtë gjë. Fjala është gënjim shumë diplomatike. A do të shohim se shpejti kuvendin e Kosovës duke punuar? Kjo kishte të bënte me paketat e ndihmës për shtetin dhe popullin, ka shkruar Held në një postim në rrjetin social Twitter. Marrëveshjet ndërkombëtare përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës, sipas kushtetutës duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është kurur në nivel rekord për gjatë muajit prill 20.4%, si pasojë masave të izolimit që synojnë të luftojnë koronavirusin e ri. Kjo rënje mujore është vërejtur në të dhënat e publikuara nga zyra kombëtare statistikave në këtë vend. Rënja në fjalë është 3 herë më e madhe se sa rënja e shënuar për gjatë gjithë periudhës nga viti 2008 deri më 2009, kur bota ishte përballur me krizë ekonomike. Pandemia me koronavirusin e ri është thënë të ketë ndikuar keq edhe në tregtim britanike, pasi edhe aty janë raportuar rënje të mëdha në eksport dhe import të makinave, naftës dhe punës artistike. Qindra persona kanë dalë në rrugët e qyteteve të Libanit për të treguar pakënaqësitë e tyre teksa ky shtet përballet me rënje prej 70% të vlerës së valutës që ka. Rënja e vlerës së poundit libanez është regjistruar prej tetorit të vitit të kaluar. Protestat rreth kushteve të jetesës kanë nisur nga muaji tetori 2019, ndërsa tani janë rikthyer pas lehtësimit të masave të vëna me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Në kryeqytetin Beirut dhe qytete tjera, protestuesit kanë bllokuar rrugët, kanë ndjekur gomat dhe mbeturinat, derisa në qytetin verior Tripoli protestuesit kanë gjuajtur bomba nafte në përbanka. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë me intervistën e realizuar me kryeministren e Kosovës Abdullah Hoti. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mirëpret rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke thënë se kjo nuk do të thotë se do të ketë dy lloje negociatash, por që asnjëra nuk bën patjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur pritet të mbahen zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Me kryeministrin Hoti ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kemi pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtan ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Unë kam prezantuar në 2-3 ditë të fundit, jam takuar në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kam prezantuar qëndrimin tonë platformën tonë për procesin e dialogut.
Zoti kryeministri, në njërën anë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Krenel dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave to që do të ndodhin?
Jo, unë më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE edhe SHBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s edhe i SHBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja e plotë e BE-s edhe angazhimi fuqishëm i SHBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës arritjes e marrëveshjes, po edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetër, kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thotë se është duke pritur një propozim për këtë çështje. A po prisni ju ndër një propozim të tillë? Nga kush duhet vinë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të emëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces. Ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca për procesin e dialogut. Është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madhe që përfundimisht të mbyllë çështjet e hapura mes të Kosovës edhe Serbisë. Do tani po presim, ne sapo kemi marrë detyrën, po presim që në ditë të ardhshme të çartësohet procesi që do të zhvillohet përpara.
Do të arrihet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. Nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është që pala kosovare, unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht të përgatitur me një platformë të qartë, me një qasje të qartë, strategji të qartë që si hyjm në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces. Tash dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Po, nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territore ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve edhe objektivave të procesit të dialogut. Unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dhe të platformës tonë për dialog.
Po çfarë kompromisi do të bëjë Kosova, se duhet bëjë Kosova, dhe që të arrijet një marrëveshje, sepse është thënë që për të arritur një marrëveshje duhet bëjë kompromis si Kosova, po ashtu edhe Serbia?
Unë besoj që kompromisi nga ana e Kosovës është pranimi për të ulur në tavolinën e dialogut, për të normalizuar marrëdhëniet me shtetin fqinë. Kjo është kompromisi që po bëjë. Gjitha kompromise që ne kemi bërë kanë përfunduar me 17 shkur 2008, me pakon me Atisarin, mbi cilën është shpallur pavarësia e Kosovës, dhe aranzhimet kushtetuese që sot i ka shteti Kosovës në fuqi.
Dhe mendoni se Serbia do të pranojë gjithçka që kërkohet nga Kosova?
Unë besoj që është edhe në interesin e Serbisë që sa më parë të normalizojë marrëdhëniet edhe të përmbyllim marrëveshjen me njohje reciproke.
Ka shumë kritikë që thonë se në rast se arrihet një marrëveshje me Serbinë, menjëherë pasaj duhet të mbahen zgjedhje të paraqitshme. Sa do të zgjasë qeveria juaj?
Do të zgjasë për aq kohë sa është i qëndrueshëm ky koalicion qeverisës. Unë jam i bindur që nuk shoh asnjë problem që të mos e çoj mandatin deri në fund sipas kushtetutës.
A do të lejoni mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë në kohë pandemie, kur dihet se në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut nuk mban zgjedhjet lokale për shkak të pandemisë?
Unë jam në komunikim të ngushtë me ambasadorin e OSBE-s. Ka një aranxhim të institucioneve të Kosovës të vitit 2012, nga vitit 2012 e këndejë në basë atyre dakordimeve të institucioneve të Kosovës për situatet e tila, janë respektu ato aranxhime. Jam duke komuniku me ambasadorin, do të shohim një ditë arshme se si do të procedojmë.
Intervistën e plot me kryeministrin Hoti e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kryetarja Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani është bërë prej një fushate linçuese ndaj saj. Fillimisht ajo është akuzuar në rrjetet sociale, më pas edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, që përkinse lidhje të familjarëve të saj me ish regjimin serb. Osmani ka përgënjeshtruar këtë deklaratë, ndërkohë që në nëmbështetje i ka dalë rrjeti i grave të Kosovës. Edhe ambasadorët e Quintit kanë kërkuar ndaljen e gjuhës fyese dhe kërcënuese. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani është personi i dytë më i votuar në Kosovë. Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit të vitit të kaluar, Osmani ka marrë gjithsej 176.000 vota, por krahas fuqisë së saj politike javëve të fundit, ajo është duke u përballur me një fushat linçuese. Në rrjetet sociale dhe media online fillimisht u publikua një fotografi e dy personave në uniformë të policisë serbe, njëri prej të cilëve u tha se ishte baba i Vjosa Osmanit. Vet Osmani i denoncoi këto publikime duke i quajtur tendencë për linçim. Për krasit e tregtarëve të kufive pas kanë gjetur një fotografi të dy policëve serb dhe pa fije turpi gënjein se njëri nga ta në foto është babajim, Raif Osmani. Natyrisht që në atë foto nuk është babajim, e natyrisht që edhe gënjeshtra saj ka punuar për serbët të shpifi e radhës, e atyre që këthujen Kosovën e varsit e Beogradit, ka shkruar Osmani me 7 qëshor në Facebook. Në këtë reagim Osmani e drejtoi gishtin ka presidenti Hashim Thaçi, i cili si pasaj ishte promovuesi ides për shkëmbim të territorëve mes Kosovës dhe Serbisë. Me 6 qëshor në emisionin Rubikon në televizionin Glan Kosova, presidenti Thaçi i akuzoi familjarët e Vjosa Osmanit për bashkëpunim me regjimin serb.
Projektet e mia kanë qenë gjithmonë në mu përball me Serbinë dhe kemi fitu lirinë dhe pavarësinë, dhe se ndo kush nga Osmani ka shërby në atë kohë Serbis, unë e këmë luftu Serbin në atë kohë. E dezojnë Osmani shumë.
Beteja e kundërshtimeve politike mes Hashim Thaçit dhe Vjosa Osmanit daton vite më parë, por është ashpërsuar pas rrëzimit të qeverisë së koalicionit midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë së Osmanit, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përveç fushatës online dhe akuzave nga presidenti Thaçi, Osmani u përball me akuza dhe kërkesa për largim nga partia, edhe nga disa zyrtarë të LDK-s. Por përkundër mosmarrveshjeve brenda LDK-s, ku Osmani ushtron postin e nënkryetarës, kryetari i këtij subjekti politik Isa Mustafa kundërshtoi linçimin e Vjosa Osmanit dhe familjarëve të saj. Ndërkohë ligjëruesi universitar në Universitetin e Prishtinës Artan Muhaxhiri beson se bërja akuzave të tilla që janë të karakterit personal kanë për qëllim që të mjegullojnë realitetin politik.
Të botët për ndonjë çështje që është jashtëzakonisht e rëndësishme për shtetin, është vendosën në debate personale për familjare e kështu me radhë. Pra është një tendencë të jetë negative që i bëndëm shëqërit, i bëndëm institucionave dhe i bëndëm edhe qytetarëve.
Qytetarët besojnë se sulmet ndaj Osmanit vijnë nga një klasë vjetër politike që me çdo kusht dëshiron të mbetet në pushtet. Sulejman Fetahu nga Prishtina beson se presidenti Thaçi po bën akuza ndaj kryetarës së kuvendit, për shkak se kjo e fundit është kritikuesja më e madhe e politikave të tij.
Kryetorit i ka hi pak frikë, mos po çojnë popullit e hjekun. E ky pushteti me çu nuk mundet. E për çata është i akuzuar këtë politikan të tjerë.
Ramadan Ruhani, banori i Prishtinës, thot se Osmani është deklaruar në mbrojtje të interesave të qytetarëve, duke kundërshtuar së pari partinë e vet LDK-n e pastaj presidentin e vendit Hashim Thaçi. Përgjegjës për fushatën denigruese ndaj Vjosa Osmanit, Ruhani e bën kryetaren e LDK-s Isa Mustafa dhe presidentin Thaçi.
Ja kanë bërë pa drejtë, Vjollçës. Ata e më shumë me bërdo vartë do lavera që është duhet me bërë. Ajo nuk po e lejon ashtu.
Pas ulmeve që ju bën ditëve të fundit, Vjosa Osmanit reagoj edhe rjeti grave të Kosovës. Kjo organizat kërkojnë daljen e fushatave linçuese ndaj kryetarës së kuvendit. Ndërkohë, përmes një reagimi edhe shtetet e Quintit kanë kërkuar nga udhëhecit politik në Kosovë që të diskutojnë pa fyrje dhe kërcënime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.